Kā neskaidrība ar Brexita procesu ietekmē Londonas finanšu centru? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības ietekme tiek mērīta daudz un dažādās jomās, bet viena no lielākajiem zaudētājiem var izrādīties slavenā Londonas City, kur koncentrējas liels daudzums banku, apdrošinātāju, aktīvu pārvaldnieku un citu finanšu industrijas spēlētāju. Finanšu sektors pašlaik dod vienu no lielākajiem pienesumiem Lielbritānijas pakalpojumu eksportā un nodrošina ap 6,5% no Lielbritānijas iekšzemes koprodukta. Tomēr Londonas Citys varenība tagad ir arī galvenais iemesls tās problēmām. Londonā, kā jau globālā centrā, koncentrējas finanšu kompānijas, kuras interesē ne tikai Lielbritānijas tirgus, bet arī starptautisku vērienu darījumu. Tiem savukārt ļoti būtiski ir viena no Eiropas Savienības pamatbrīvībām – brīva kapitāla kustība visā Eiropas teritorijā, kurai Brexits pārvelk treknu krustu. Tādēļ pēdējā gada laikā teju katru mēnesi, kāda liela banka vai apdrošināšanas kompānija paziņoja par savu galvenā Eiropas sēdekļa pārcelšanu uz kontinentālo Eiropu vai Īriju. Starp lielākajiem aizgājējiem jāmin ASV banku giganti Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley un Citigroup, kur izvēlējušies Frankfurtu. Uz Parīzi savu Eiropas centrālo biroju pārceļ Bank of America. Savukārt Berklais, kurš savu Eiropas darbības centru pārceļ uz Dublinu, nokļūs par lielāko banku Īrijā.
Šīs lielās bankas vispār aiziet prom no Londonas vai tikai pārceļas bankas galva?
Šajā gadījumā pārceļas bankas galva, jo, protams, ka bankas paliek Lielbritānijā strādāt ar Lielbritānijas tirgu, taču šie te centrālie ofisi, jā, pārceļas uz Frankfurti, Parīzi, Dublinu, un turklāt tā nav tikai tāda formāla, jeb juridiska biroja pārcelšana. Līdz šo banku centrālajiem ofisiem dodas arī miljardos mērām aktīvi un darbinieku tūkstoši. Piemēram, organizācija Frankfurt Main Finance jau paziņojas, ka kopumā rēķinās ar 750 līdz 800 miljardu eiro aktīvu pārvietošanu no Londonas uz Frankfurt. Tāpat 5 gadu laikā uz Frankfurt varētu tikt pārcelt ap 10 tūkstošiem darbu vietu. Lielajam finanšu tirgus kustības sākumam krietni palīdzēja arī Eiropas komisija un Eiropas centrālā banka. Abas struktūras ļoti skaidru un nepārprotam paziņoja, ka finanšu jomā nepieļaus nekādus paskastīšu uzņēmumus, kad formāli finanšu struktūras tiktu reģistrētas Eiropas Savienības teritorijā, bet faktiski pakalpojums nodrošināt no savām mītnēm Londonā. Proti, Eiropas Savienības teritorijā ir jāatrodas nevis virtuāliem, bet īstiem darbiniekiem, īstiem aktīviem un grāmatvedībai.